Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի գործողությունները շարունակվում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր փակել էին Երևան Սևան մայրուղին։ Իրանը պատրաստվում է Հայաստանի հարավում հյուպատոսարան բացել, Երևանն ու Թեհրանը քննարկում են նաև թուրքմենական գազի մատակարարման հնարավորությունները հարցազրույց Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանի հետ։ Արդյոք 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը վերջապես կսկսի աշխատել, ստեղծումից ամիսներ անցել այս կառույցն ըստեյության որևէ քայլ չի ձեռնարկել։ Իրադրությունը Դոնբասում շատ ավելի ծանր է, քան հայտարարվում է։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբան հաստատել է Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում իրավիճակ նոր հասական է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործում կարևոր է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը։ Վարչապետը կարևորել է նաև խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների հետ պարբերական հանդիպումները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմուտքին կոչ է անում, մեջբերում եմ դադարեցնել խաղերը և այս անիմաստ պատերազմին վերջ տալու համար իսկական պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, մեջբերման վերջ։ Այդ մասին Զելենսկին ասել է երեք Խարկովի հրետակոծումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Դաշնության կազմավորումների ղեկավարների հետ խորհրդացության ընթացքում այսօր ասել է, թե արևմուտքի հետ արճակատումը երկար կտևի, արևմուտքը մեզ ամբողջ ռուսական աշխարհին տոտալ պատերազմ է հայտարարել և դա ոչ ոք այլևս չի էլ թաքցնում, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ այս պայմաններում ժողովուրդը միևնույն է հավանություն է տալիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, թե համոզված է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի հաղթի Ուկրաինայի պատերազմում, նա արդեն չի կարողացել հասնել իր բոլոր ռազմավարական նպատակներին, ասել է Շոլցը ելույթ ունենալով Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի բանակը դանդաղ, սակայն շոշափելի առաջխաղացում է գրանցում Ուկրաինայում։ Ռուսաստանը և Չինաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելանք են դրել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ամերիկացիների հեղինակած բանաձևի նախագծի վրա, Միացյալ Նահանգները ներկայացրել է նախագիծի պատասխան Հյուսիսային Կորեայում այս տարի հրթիռների մի շարք նոր փորձարկումների իրականացմանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փոխանցմամբ աշխարհում գրանցվել է կապիկի ծաղիկի մոտ 200 հաստատված դեպք և ևս 100 մարդու մոտ հայտ են եկել, սակայն պաշտոնապես դեռ չեն հաստատվել այդ հիվանդությանը բնորոշ նշաններ։ Ըստ բժիշկների, մահացությունը այդ հիվանդությունից կարող է հասնել 1%-ի։ Դեպեշ մոտ աշխարհահռչակ խմբի ստեղնահար Էնդրու Ֆլեչերը վախճանվել է, երաժիշտ 60 տարեկան էր, մահվան պատճառի մասին տեղեկություններ չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Արդեն 27-րդ օրն է, ինչ խորհրդարանական ընդդիմությունն ու նրան միացած քաղաքական մի շարք ուժերը բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Երևանում և մարզերում, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ հերթական մեծ հանրահավաքը կազմակերպելու են վաղն առաջին հանրապետության ստեղծման 104-ամյակի օրը։ Մինչ այդ ընդդիմադիրների մարտավարությունը անփոփոխ է փոքր ակցիաներ հիմնականում փողոցների արգելափակման տեսքով։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիաների մասին պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր կարճ ժամանակով փակել էին Երևան Սևան մայրուղին։ Այստեղից ոստիկանները հեռացել են մայրուղին փակած քաղաքացիներին, փակ է եղել նաև Սպիտակ Վանաձոր մայրուղին։ Քիչ առաջ մենք զրուցեցինք ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կեղան Մանուկյանի հետ, ով ասաց, որ այսօրվա ակցիաները այսպես ինքնաբուխ են և ցանկացած տեղում կարող են լինել անհնազանդության ակցիա։ Դեռ 3 ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել էր, որ այսօր շարունակվելու են անհնազանդության ակցիաները, այս ընդունվում նաև մարզերում, սակայն մայրաքաղաքում այսօր ավելի պասիվ է, չկային փակ փողոցներ, բողոքի ակցիաներ։ Սաղաթելյանը հայտարարել էր նաև Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ գրեթե ամեն օր հանդրահավաքներ են տեղի ունենում, այսօր նախատեսված չէ։
Հանդրահավաք չենք ունենալու, մեր համար լինելու է աշխատանքային օր։
Փոխարենը վաղն է սպասվում հանրահավաք, հայտարարել Սաղաթելյանը, նախքան հանրահավաքը նախատեսված է ավտոերթ Սարդարապատից դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։
Ձևը հստակ է, սիրելի հայրենակիցներ, պահում ենք տեմպը, ավելացնում ճնշումները։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։
Այսօրվա ընթացքում ինչ ակցիաներ տեղի ունենան թե մայրաքաղաքում և թե մարզերում դեռևս հայտնի չէ, ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն տեղեկացնում, թե որ հատվածում ինչ ակցիաներ են սպասվում։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմում հայկական կողմի կրած պարտությունից 1.5 տարի անցել 2020 թվականի աշնան ողբերգական իրադարձությունների համապարփակ հետաքննությունն այդպես էլ չի սկսվել, և սա անգամ մի իրավիճակում, երբ ամիսներ առաջ այդ արվեց հատուկ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Անցած ամիսներին, սակայն, այդ հանձնաժողովը ընդամենը մեկ նիստ է գումարել, ավելին դրա աշխատանքներին հրաժարվում են մասնակցել ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, այլև որոշ գործիչներ, որոնք ներկայիս իշխան ությունների հետ կարծես առանձնակի տարաձայնություններ չունեն։ Օրինակ Սամվել Բաբայանը, քննիչ հանձնաժողովի հետագա ճակատագրին անդրադառնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի գործնեության առաջին ժամկետը 2 ամսից կլրանա, բայց դեռ 2 նիստ է հրավիրվել փետրվարին, այն էլ տեխնիկական բնույթի։ Իշխանական падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը 4 ամիս է տեխնիկական հարցեր է քննարկում։ Աշխատանքի ծավալը մեծ է, պարզաբանում է նույն հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը։
Որոշել ենք այն փաստաթղթերի ցանկը, որը որ մեզ անհրաժեշտ է քննությունը իրականացնելու համար։ Աշխատանքային նիստ են կարել նաև այն թվում դրա վերաբերյալ աշխատանքի բաժանում են կարել, որովհետև գործընթացը բաժանել ենք հիմնականում 2 մասի՝ ռազմական և բանակցային։ Այդ թվում որոշել ենք, թե ովքեր են, այսպես ասած, պատասխանատուները այդ առանձին այդ ոլորտների, որոնք են ուսումնասիրելու այդ նյութերը, այդ բովանդակությունը։
Վիլեն Գաբրիելյանի խոսքով 10,000-ից ավելի փաստաթուղթ են պահանջել ու ստացել պաշտպանական գերատեսչությունից։ Այս բազան են ուսումնասիրում, պաշտոնյաների նախնական ցանկն են կազմել, որ հրավիրեն հանձնաժողով բացատրություն տալու, առաջին հյուրին հունիսյան նիստում կկանչեն։
Ուսումնասիրում ենք, հիմա ուսումնասիրության փուլում ենք, մոտավորապես երևի մի ամիս առաջ ստացել ենք այդ բազան, որը որ կա, որ պահանջվել է։
Պատերազմի հանգամանքներն ազգային ժողովում քննելու անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, երբ դեռ չէր ձևավորվել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Տևական ժամանակ իշխանությունը իրավական ուղիներ էր փնտրում, որ շրջանցի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն ու արտախորհրդարանական ուժերից ներկայացուցիչներ ընդգրկի հանձնաժողովում։ Մեկն էլ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն էր, սակայն ազատության հետ զրույցում անցած ամիս Սամվել Բաբայանը հայտարարեց, որ չի ցանկանում աշխատել այս հանձնաժողովում։
Ուտար պատարներ կա, որ չեմ ուզում ես մասնակից լինեմ։ Հրա չեմ ուզում բարձրաձայնում, կկա օրը կխոսեմ, էլ լա։ Եթե կա խաղի կանոններ, եթե խաղի կանոնները չեք պահում, չի ստացվում։ Քեզ եթե ինչ-որ մեկին անուն ունի հայտարարականելու, ինձ չունեմ։
Գուցե հանձնաժողովի անդամների միջև խնդիրներն են խոչընդոտում նիստեր հրավիրելուն, հարցրին Գաբրիելյանին։
Ես բացարձակ տեղյակ չեմ, թե դա որ սկզբունքայի տարաձայնությունների մասով, ինչ վերաբերվում է հայտարարվելու մասով, ես ես հանձնաժողովում նրա համար եմ, որպեսզի ես հանձնաժողովը մաքսիմալ օբյեկտիվ քննություն անի և տա մաքսիմալ ճշգրիտ գնահատականը։
Ի տարբերություն ապրիլյան քառորիա պատերազմը քննող հանձնաժողովի, այստեղ 2 ուղղությամբ է քննությունն ընթանալու՝ բանակցային և ռազմական, իսկ սա ըստ իշխանական պատգամավորի նշանակում է, որ նախկին բոլոր իշխանությունների բանակցողները հանձնաժողով գալու հրավերներ կստանան։
Բանակցային գործընթացով մեր մոտ ովքեր են զբաղվել, նախագահները և Արգոս նախարարները մեծ մասամբ, չէ՞, բայց չի բացառվում նաև որ առաջի դեմքերով։
Հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր հաստատել է, որ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին հրավեր արդեն ուղարկվել է։
44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի հարավային հարևանի Իրանի առանց այդ էլ կարևոր նշանակությունը մեր երկրի համար էլ ավելի ակնհայտ դարձավ։ Դա հատկապես ցայտուն կերպով երևում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Դրանց ի պատասխան Թեհրանից մի քանի անգամ արդեն հայտարարել են, որ ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու կտրականապես չեն ընդունում իրենց սահմանների երկայնքով տարածքային որևէ փոփոխություն։ Հայաստանում Իրանի դեսպանի այսօր Երևանում հնչեցրած հայտարարություններն իմ է վերել Սարգիս Հարությունյանը։
Սահմանազատման և հաղորդակցական ուղիների վերագործարկման շուրջ հայ-ադրբեջանական ակտիվացած բանակցությունների ֆոնին Իրանը վերստին ընդգծում է, որ տարածաշրջանային ուղիները կարող են բացվել հարգելով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին նաև հայտնեց, որ Թեհրանը աջակցում է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը։
Խոշբախտանը նշեստ կարշենասի
Բարեբախտաբար Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի երակող մասնագիտական խմբերի հանդիպումները լավ արդյունքներ են տալիս։ Որքանով տեղեկացված ենք լրատվամիջոցներից, որոշ դրամատություններ լուծվում են։ Շատ կարեւոր է, որ բոլոր կողմերը հարգեն միջազգայնորեն ճանաչված օրենքներն ու կանոնները եւ բանակցությունները լինեն կառուցողական։ Տարածաշրջանը պատրաստ է զարգանալ տարբեր ուղություններով եւ դա կարող է լինել այս երկրների արդյունավետ բանակցությունների արդյունքում։ Բնական է, որ հարգելով միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները կարելի է այս ճանապարհները բացել եւ կապ ստեղծել։ Այդ ամենը պետք է տեղի ունենա հարգելով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Իրանը կաջակցի բոլոր այն հարցերին, որոնք համապատասխանում են միջազգայնորեն ճանաչված կանոններին եւ օրենքներին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի հանդիպում նորերս կայացավ սահմանին։ Երասխի ուղությամբ պաշտոնյաները գլխավորում են և սահմանազատման, և տրանսպորտային ապաշրջափակման հանձնաժողովները։ Վերջինիս աշխատանքներում ներգրաված է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից նախորդ շաբաթ ազատությանը հայտնել էին, որ կառավարությունում հույս ունեն մոտ ապագայում Ադրբեջանի ու Իրանի հետ ստորագրել երկաթուղու վերագործարկման առնչվող փաստաթղթեր։ Երեկ էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ առանց հստակ մանրամասների հայտնել, թե առաջիկայում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման շուրջ կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի։ Դեսպան Զոհուրին այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում տեղեկացրեց, սկսվել են կապանում իրանական հյուպատոսություն հիմնելու աշխատանքները։
Կապանում իրանական հյուպատոսություն հիմնելու աշխատանքները սկսվել են, բայց համապատասխան տարածք դեռ ձեռք չենք բերել։ Այս հարցում հայկական ու իրանական կողմերը պետական մակարդակով համաձայնել են։ Հայաստանի սահմանակից շրջանները կարող են շատ սերտ համագործակցություն ունենալ Իրանի սահմանակից նահանգների, օրինակ Արևմտյան Ադրբատականի հետ։ Ակնհայտ է, որ երկու սահմանակից նահանգների համագործակցությունը կարող է շատ մեծ առավելություններ ունենալ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի լայնածավալ հարձակումը Դոնբասում շարունակվում է։ Պաշտոնական Կիևն արդեն իսկ հաստատել է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի միանգամից մի քանի հատվածներում ռուսական բանակն աննախադեպ մեծ թվով ուժեր է կուտակել, փորձելով մի կողմից շրջապատման մեջ առնել Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքները, մյուս կողմից հարավից և հյուսիսից առաջ շարժվել դեպի Սլավյանսկ։ Իրադրությունը Դոնբասում շատ ավելի ծանր է, քան հայտարարվում է Դավոսում, ստիպված էր եղել խոստովանել Ուկրաինայի արտգործ նախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնբասում ուկրաինական բանակը նոր տարածքներ է կորցնում։ Ներկապահին Լուգանսկի մարզի միայն 5% է գտնվում Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Ռուսական ուժերը այսօր հայտնել են Լիման քաղաքի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելու մասին։ Լիմանը ընկած է ճակատային գիծ Սևերոդոնեցկի խորհրդի կնքում, մոտավորապես 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լիմանը հարակից գյուղերը ներառյալ ավելի հեռու ընկած Իզյում այն շրջաններն են, որտեղ ռուսական ուժերը հիմնականում գրոհել են հյուսիսից։ Իսկ արևելքում ռազմաճակատային գիծը ներկապահին ընկած է Սևերոդոնեցկի և նրանից գետով բաժանված Լիսիչանսկի մոտով։ Այս երկու քաղաքներին մոտեցած ռուսական ուժերը դրանք պահում են գնդակոծությունների տակ։ Անցած մեկ օրում Սևերոդոնեցկում առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հայտնել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը, նշելով, որ Սևերոդոնեցկի բնակիչները արդեն մոռացել են, թե վերջին անգամ երբ է գոնե կես ժամ քաղաքում լռ հաջողություն տիրել։ Ռուսները բնակելի թաղամասերի վրա կրակում են անդադար, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա իր տեսաուղերձում դատապարտել է Սևերոդոնեցկի և Լիսաչանսկի վրա ռուսական ուժերի անողոք հարձակումները, ասելով, թե ռմբակոծությունները կարող են անմարդաբնակ դարձնել ամբողջ տարածաշրջանը։
Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.
Դոնբասում օկուպանտների ներկայիս հարձակումը կարող է տարածաշրջանը անմարդաբնակ դարձնել։ Նրանք ցանկանում են Պոպասնան, Բախմուտը, Լիմանը, Լիսիչանսկը և Սևերոդոնեցկը վերածել ծխացող ավերակների, ինչպես Վոլնովախան և Մարիուպոլը, ասել է Զելենսկին, Ռուսաստանին մեղադրելով Ուկրաինայի արևելքում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Այս ամենը ներառյալ մեր ժողովրդի տեղահանումը և քաղաքացիների զանգվածային սպանությունները ակնհայտորեն ցեղասպանության քաղաքականություն է, որը վարում է Ռուսաստանը։ Զելենսկին արևմուտքին հորդորել է վերջ տալ խաղալու Ռուսաստանի հետ և օգնել դադարեցնելու պատերազմը։
Ուկրաինայի սահմանակից Մոլդովայում իրավիճակը եւս բավական լարված է, պատճառը նախկին նախագահ սոցիալիստ Իգոր Դոդոնի դեմ հարուցված քրեական գործն է։ Նախկին նախագահին միանգամից 4 հոդվածներով է մեղադրանք ներկայացվել, այդ թվում հայրենիքի դավաճանության, հաշվի առնելով, որ Դոդոնը ռուսամետ գործ չի համբավունի, կարելի է ենթադրել, թե ըստ մոլդովական դատախազության ում օգտիներ իր երկրին դավաճանում նախկին նախագահը։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մոսայանը։
Քիշնևի դատարանը Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնին 30 օրով տնային կալանքի ենթարկեց, մերժելով նրան ճաղերի ետևուարկելու դատախազության պահանջը։ Կրեմլի հավատարիմ դաշնակցին պետական դավաճանության մեջ մեղադրող Մոլդովայի գլխավոր դատախազությունը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը և հասնել նախկին նախագահի խափանման միջոց բանտային կալանքին։ Ծանր հանցանքներում մեղադրվող Դոդոնը ձերբակալվել է 3 օր առաջ։ Նրա դեմ բազմահատոր քրեական գործի շրջանակներում, որը ստացել է փաթեթի գործ անվանումը, մեղադրանք է առաջադրվել 4 հոդվածներով. պետական դավաճանություն, կոռուպցիա, հանցավոր կազմակերպության կողմից կուսակցության ֆինանսավորում, ապօրինի հարստացում։ Քրեական գործի հիմքում 2019 թվականին գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ է, որի համաձայն Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ օլիգարխ Վլադիմիր Պլախոտնյուկը Դոդոնին է փոխանցում փաթեթ, որում ենթադրաբար փողեր։ Նախկին նախագահ առաջարկվող փաթեթը չի վերցնում, փոխարենը խնդրում է այն փոխանցել ոմն Կոստիային, մոլդովական լրատվամիջոցների համաձայն Կոստյան Պլախոտնյուկի կուսակիցն է, որն էլ իր հերթին այդ փաթեթը պետք է փոխանցեր Դոդոնի ենթականներից մեկին։ Պլախոտնյուկը, որը համարվում է մոլդովական քաղաքականության գորշ կարդինալը, հետախուզման մեջ է, որպես մեղադրյալ ներգրաված է ֆինանսական մեքենայությունների քրեական գործում։ Մեծահարուստ քաղաքական առաջնորդի և նախագահի զրույցից պարզ է դառնում, որ գումարը նախատեսված է Դոդոնի գլխավորած սոցիալիստների կուսակցության ֆինանսավորման համար։ Մոլդովայի նախկին առաջնորդը հերքում է բոլոր մեղադրանքները պնդում, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում անձամբ նախագահի պատվերով։ Այս մասին նա հայտարարել է նախորդային դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողների հետ
զրույցում։
Պաշտոնաթողությունից հետո Մոլդովայի ընդդիմադիր քաղաքական ուժն առաջնորդող Դոդոնը հավաստիացնում է, երկրից հեռանալու նպատակ չունի, պատրաստ է դիմակայել բոլոր ճնշումներին, պայքարել և հաղթել, իսկ որ հաղթելու է, դրանում նախկին նախագահ, ինչպես հայտարարել է, կասկած չունի։ Ռուսամետ հայացքներով հայտնի Իգոր Դոդոնը Եվրամիություն ձգտող Մոլդովան ղեկավարել է 4 տարի, 2016-ից մինչև 2020 թվականները։ Նրա կառավարման տարիները նշանավորվել են Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։